Aramid Kapitulo 22.
Am makida ken kakabsat, denggen nyo kadi ti panangipalawag ko iti kalintegak.
Idi mangagda ngagsasaw iti Hebreo, ad-adda ang nagulimag da, intuloy ni Pablo.
Hodyo ak anayanak iti Tarso iti Silisya. Ngem di makkelak ditoy Jerusalem akas adalan ni Gamaliel. Naingat ti pan nakaisurok iti pan nursuro tilintag dagiti kapuunan tayo. Napasne kakmet ngagsirsirbi iti Diyos akas kada kayo nga adda dito itangal daw. Indadanas ken pinapatay ko dagiti sumursurot iti daytoy adalan. Pinatiliw ken pinaibalod ko ida. Lalaki man wenno babae. Mapanagnekan ti kangatuan na padi ken dagiti kamkamang ti Sanhedrin apudno ti ibagbagak. Inikandak pay nga rod idi iti sursurat nga agpaay kadagiti kakabsat a Hudyo idiay Damasco. Ket napanak sadjay amang tiliw kadagitoy at tattao ken mangyeg kadakwada asikakawar ditoy Jerusalem tapno madusada. Idi dandani akon makadanon idiay Damasco iti agarop tengnga ti aldaw. Pagamuan tadda naranyag alawag anag gapot langit anang silnag kanya ken ti aglawlaw ko. Napasagak iti daga ket nangeg ko ti maysa at timek anag ko na kanya. Saulo, Saulo, apay nga idadanas nak. Siya sino ka, Apo? Sinaludsod ko. Siyak ni Jesus at taga Nazaret, ngayon dadadanas mo insungbat na. Nakita dagiti lalaki a kinakuyog ko tilawag, ngam di damangag titimag ti makisasao kanya. Anya ti aramidak Apo, sinaludsod ko. Kinuna ti Apo kanya, tumakder ka kat inka ije Damasco, apakaibagaan to ti amin ngayon tuding ti Diyos nga aramidam. Jak makakita gapo iti makasisirap alawag, ket kinibindak dagiti kakaduak nga introng ijay Damasco. Adda lalaki sadyay nga agnagan Ananias. Napasnek amangan annurot iti linteg tayo, ken raraemen dagiti amin a Hudyo nga agnanaed iti dayta a syudad. Imay iti ayan ko sa nagtakder iti abay ko ket kinunana. Kabsat a Saulo, makakita ka manen. Iti day tamot la akan ito, nagsubli ti panagkitak, ket minatmatak ni Ananias. Pinili na ka ti Diyos, dagiti kapuunan tayo, kinunana. Tapno maamuam ti pagayatan na, tapno makitam ti nalinteg nga dipon na, ken tapno mangeg mo ti mismo at timek na. Tasikanto ti saksina amang ipakaamo kadagiti amin at tao iti nakita, ken nangeg mo. Ket ita, anya pa'y latiurayam, tumakder ka. Awagam tinagan na ket pabunyagan kan, ken dawatem ti pannakapakawan dagiti basbasol mo. Nagsubliak ditoy Jerusalem. Bayat ti panagkarkararag ko ijay templo, adda parmata anakitak. Nagparang idi ti Apo ket kinunana. Darasem, pumanaw ka adagos ditoy Jerusalem. Saan nga awaten dagiti tattao ditoy ti pammaneknek mo may papankanyat? Apo, insungbat ko. Amu daunay asinirek ko ti amin asinaguga ket tiniliw ken kinabkabil ko dagiti mamatikin ka. Idi mapapatay ni Esteban asaksim at daak amis mo sadyay. Immanamungak itipan nakapapatay na ket inaywanak ti pagananay dagiti nang papatay kenkuana. Inka, kinuna ti Apo kanyak, ta ibaun ka kadagiti hintel.
Nagdengeg dagiti tattao ken ni Pablo agingga iti nasauna daytoy. Ngem nagriryaw da anakangeg iti imbagan.
Patayen ti kastataw!
Kinunkunada.
Saan arumbeng adyag?
Nagikisda kat inwagwagis da dagiti kagay da, sada nagiwarsi iti tapok iti ngati. Binilin ti komandante dagiti soldado na, nga ipanda ni Pablo iti kwarter. Kat saplitan da tapno amunda, noapay akastalaunay ti panangririyaw dagiti hudyo kenkwana. Ngam idi mapungo, tapno saplitan da, kinuna ni Pablo iti nakatakder a kapitan sa jay.
Ipalubos aya tilinteg a masaplit ti maysa nga umili ti Roma, adi pay nausig.
Idi mangeg ti kapitan daytoy, napan iti komandante kat sinaludsod na.
Ammom kadi, no anya daytoy ar-aramidem, umili ti Roma, dayta a tao.
Inasitgan ti komandante ni Pablo kat sinaludsod na.
Pudno kadi a maysa kang umili ti Roma?
Uwan.
Insungbat ni Pablo. Kinuna ti komandante.
Adu, tinagastok. Iti panagbalin ko nga umili ti Roma.
Ngim siyak, nayanakak nga umili ti Roma.
Insungbat ni Pablo. Dagos a pimanaw dagiti lalaki amang imbestigar kumakin ni Pablo. Nagbuteng met ti komandante ta pinakawaran na ni Pablo idinto nga umili mat gayam ti Roma. Kaya ti komandante amamuan ti pudpudno a pangindaruman dagiti Hudyo ken ni Pablo. Ti sumuno nga aldaw, pinaikat na ti kawar ni Pablo. Pinagtataripnong na dagiti panguluan a papadi kenti intero a Sanhedrin. Kalpasan na, inala na ni Pablo sana pinagtakder iti sangwanan da.